สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำรัสเซียเป็นสมัยที่4สื่อสารัฐรายงานว่าจีน่าฮัสเพลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ. CIA คนใหม่เคยขอถอนตัวเพราะคำวิจารณ์เรื่องประวัติการบริหารคุกลับในประเทศไทยจนประธานาธิบดีทรัมป์ต้องออกโรงช่วยกล่าวปกป้องเธอในวันจันทร์นะครับและผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเลบานอนชี้ว่ากลุ่มการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านน่าจะได้เสียงข้างมากในสภานอกจากนั้นแล้วในช่วงข่าวธุรกิจเนสเล่ทำสัญญามูลค่า 7,000 กว่าล้านดอลลาร์เพื่อขายสินค้าผ่านสาขาของ Starbucks นะครับช่วงคำในข่าววันนี้ว่าได้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการแข่งขันและท้ายสุดอย่าลืมติดตามอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูว่า Infinity War ไปได้ไกลอีกแค่ไหนในสัปดาห์ที่2ครับครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นสมัยที่4ในวันจันทร์ที่พระราชวังเครมลินซึ่งจะทำให้ปูตินนั้นปกครองรัสเซียไปอีก6ปีนะครับประธานาธิบดีปูตินวางมือลงบนสำเนารัฐธรรมนูญของรัสเซียและกล่าวว่าเป็นหน้าที่และจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตตนในการทำทุกอย่างที่จะทำเพื่อรัสเซียทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคตตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ประธานาธิบดีปูตินนั้นจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่5นอกเสียจากว่าจะมีการปรับแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับผู้นำรัสเซียได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสลับกับปูติน1สมัยให้เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมนะครับประธานาธิบดีปูตินชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนมีนาคมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติถึงการผูกขาดการเลือกตั้งและการไม่มีตัวเลือกอื่นๆตลอดจนการทุจริตเลือกตั้งในหลายพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้2วันเกิดการประท้วงทั่วประเทศเพื่อต่อต้านการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4ของประธานาธิบดีปูตินอีกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะประกาศการตัดสินใจในวันพรุ่งนี้ว่าสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรต่อข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยขู่ว่าจะถอนสหรัฐออกจากความตกลงนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงเตหะรานระบุว่าอาจจะยังคงรักษาเงื่อนไขที่ทำไว้กับมหาอำนาจอื่นๆในอนาคตครับโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันจันทร์โดยบอกว่าตนนั้นจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับความตกลงเรื่องอิหร่านในวันพรุ่งนี้จากทำเนียบขาวตอนบ่าย2โมงตามกฎหมายสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีเวลาถึงวันที่12พฤษภาคมที่จะตัดสินใจว่าจะกลับมาใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็นการบั่นทอนครั้งสำคัญต่อความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและสร้างความไม่พอใจให้กับพันธมิตรของสหรัฐในทวีปยุโรปนะครับภายใต้ข้อตกลงกับอิหร่านสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษรัสเซียและจีนนะครับอิหร่านนั้นจะต้องลดศักยภาพเรื่องการส่งเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเพื่อใช้พัฒนานิวเคลียร์เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการได้รับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับประธานาธิบดีของอิหร่านฮัสซานรูฮานีได้กล่าววันจันทร์นะครับว่าอิหร่านนั้นอาจจะยังคงรักษาเงื่อนไขต่างๆที่ทำไว้กับมหาอำนาจอื่นๆแม้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะถอนตัวก็ตามครับในเลบานอนนะครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่ากลุ่มเฮสเบอร์ล่าที่มีอิหร่านหนุนหลังและพันธมิตรของกลุ่มดังกล่าวน่าจะได้ที่นั่งในสภาเกินกึ่งหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของลิเบียซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับตัวเลขชี้ว่ากลุ่มของฮิสบัลล่านั้นน่าจะชนะพรรคฟิวเจอร์มูฟเมนต์ของนายกรัฐมนตรีซาอาดฮาริรีซึ่งได้รับการหนุนหลังจากโลกตะวันตกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเรื่องการเลือกตั้งในเลบานอนนะครับ และผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับนโยบายคนเข้าเมืองชี้นะครับว่าราว2ใน3 ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นสนับสนุนให้ลดจำนวนผู้การรับผู้อพยพเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายลงครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวแมทธิวฮิลเบิร์นมานำเสนอให้เราฟังครับ
ครับการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันผู้อยู่ในข่ายจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานชื่อ Polling Company เมื่อเดือนเมษายนที่เพิ่งผ่านมาแสดงนะครับว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่คือราว 64% สนับสนุนให้ลดจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายลงโดยจากคำถามที่ว่านโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐในขณะนี้เป็นผลให้มีผู้อพยพเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้นถึงราว1ล้านคนในแต่ละปีท่านเห็นว่าจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองนี้ควรจะเป็นเท่าใดในแต่ละปีปรากฏว่าต่อคำถามนี้คนอเมริกัน 64% ทั้งเพศชายเพศหญิงและที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันพรรคเดโมแครตหรือไม่สังกัดพรรคใดเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐควรรับผู้อพยพเข้าเมืองให้น้อยลงและเกือบครึ่งของผู้ที่มีความเห็นในลักษณะนี้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐควรรับผู้อพยพเข้าเมืองรายใหม่เพียงปีละ 250,000 รายหรือน้อยกว่านี้ครับผลการสำรวจความเห็นของ Polling Company บริษัทวิจัยซึ่งมีแนวทางค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนี้ดูจะสอดคล้องกับการสำรวจก่อนหน้านี้ของ Harvard Harris Poll นะครับโดย Harvard Harris Poll พบว่าคนอเมริกัน 81% สนับสนุนให้รับผู้อพยพเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายน้อยลงกว่าปัจจุบันและ 9% ถึงกับไม่ต้องการให้รับผู้อพยพเข้าเมืองถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายโดยสิ้นเชิงครับนอกจากนั้นแล้วเกือบ 60% ของคนอเมริกันซึ่งตอบคำถามในการสำรวจความเห็น2ครั้งนี้เห็นด้วยว่าควรจำกัดสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองในการขอสัญชาติอเมริกันเฉพาะสำหรับคู่สมรสและบุตรซึ่งยังเป็นผู้เยาว์เท่านั้นเองเพราะในขณะนี้ผู้อพยพเข้าเมืองที่ได้สัญชาติแล้วมีสิทธิ์ขอสัญชาติอเมริกันให้กับพ่อแม่พี่น้องและสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นญาติห่างๆได้ให้เข้าไปอาศัยอยู่ในสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ต้องการให้ปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองได้ตำหนิระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเรียกนโยบายรับคนเข้าเมืองในลักษณะนี้ว่าเป็นนโยบายคนเข้าเมืองแบบลูกโซ่ครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจีน่าฮัสเพลผู้ที่ตนเสนอชื่อให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA คนใหม่นั้นตกเป็นเป้าของการถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าเธอมีนโยบายที่แข็งกร้าวต่อผู้ก่อการร้ายนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์หลังที่มีรายงานจากหนังสือพิมพ์ Washington Post ว่าฮัสเพลได้เสนอถอนตัวออกจากการได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้เนื่องจากทำเนียบขาวกังวลต่อบทบาทของเธอในอดีตเกี่ยวกับการใช้วิธีรุนแรงในการทรมานผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับในทวีตของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุว่าในช่วงเวลาอันตรายเช่นนี้เรากำลังจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดและเป็นผู้หญิงมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA แต่พรรคเดโมแครตไม่ต้องการให้เธอเป็นเพราะเธอมีนโยบายที่แข็งกร้าวเกินไปต่อผู้ก่อการร้ายนะครับบรรดานักวิจารณ์ชี้ว่าจีน่าฮัสเพลไม่ควรได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นผอ. CIA เนื่องจากเธอเคยบริหารคุกลับในประเทศไทยและเคยใช้วิธีทรมานผู้ต้องหาเช่นการทำให้ผู้ต้องหารู้สึกเหมือนกำลังจะจมน้ำหรือ waterboarding ในการเค้นข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายด้วยนะครับจีน่าฮัสเพลนั้นมีกำหนดขึ้นตอบคำถามต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธนี้และหากเธอได้รับรองจากวุฒิสภาอเมริกันเธอนั้นก็จะเป็นสตรีคนแรกที่รับตำแหน่งผอ. CIA ครับสตรีผู้นี้เคยทำงานในโครงการลับของ CIA และเป็นเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานที่กรุงลอนดอนนอกจากนั้นยังรับผิดชอบงานข่าวกรองช่วงการสิ้นสุดสงครามเย็นและงานปราบปรามการก่อการร้ายหลังเหตุการณ์11กันยายนคริสต์ศักราช2001อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตาม ข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live และพูดคุยกับเราด้วยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 94.81 มาอยู่ที่ 24,357.32 S&P บวก 9.21 มาอยู่ที่ 2,672.63 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 55.6 มาอยู่ที่ 7,265.21 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก85สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับถึงแม้ว่าในวันนี้คือวันจันทร์ราคาหุ้นส่วนใหญ่จะปิดตัวในแดนบวกนะครับแต่เมื่อวันอาทิตย์ราคาบิตคอยลดลงเกือบ 6% และลดลงอีกเกือบ 2% ในวันจันทร์คือวันนี้อยู่ที่ระดับราว 9,300 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยหลังจากที่นายวอร์เรนบัฟเฟตต์ CEO ของ Berkshire Hathaway เปรียบเทียบบิตคอยว่าเหมือนยาเบื่อหนูโดยก่อนหน้านี้วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยตำหนิเงินสกุลดิจิตอลว่าเหมือนทองคำมาแล้วในแง่ของการเก่งกำไรและไม่สามารถให้ผลตอบแทนหรือเงินปันผลได้เหมือนกับหุ้นโดยทั่วไปครับนอกจากวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วนายชาลีมุนเก้นรองประธานกรรมการของ Berkshire Hathaway ก็ได้กล่าวถึงบิตคอยว่าเป็นเหมือนยาพิษเช่นกันและน่าคลื่นเหียนเวียนกล้าวนะครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนรายใหญ่ทั้งสองนี้เคยคาดการผิดพลาดเกี่ยวกับบิตคอยมาก่อนเพราะเมื่อ4ปีที่แล้วถึงแม้วอร์เรนบัฟเฟตต์จะเรียกบิตคอยว่าเป็นภาพลวงตาขณะที่บิตคอยมีราคาเพียงราว600ดอลลาร์ก็ตามแต่ในขณะนี้ราคาขายของบิตคอยสูงขึ้นมากและเร็วกว่าราคาหุ้นของบริษัทเบิร์กชัยฮัตเทเวย์รวมทั้งของบริษัทแอปเปิลซึ่งเป็นหุ้นที่นายวอร์เรนบัฟเฟตต์ชื่นชอบและถือครองอยู่เป็นจำนวนมากด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับเนสเล่บริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ Starbucks กว่า 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อสิทธิพิเศษเฉพาะตนในการขายกาแฟและชาสำเร็จรูปของ Starbucks ทั่วโลกผ่านทางช่องทางขายของตนเองข้อตกลงในรูปของการทำความตกลงมอบสิทธิ์นี้จะช่วยให้ Starbucks สามารถมุ่งเน้นความสนใจปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟ Starbucks ในสหรัฐซึ่งกำลังประสบการแข่งขันจากคู่แข่งหลายรายได้มากขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้ Starbucks เพิ่มวงเงินเพื่อซื้อหุ้นของตนคืนจากตลาดจากเดิม 15,000 ล้านดอลลาร์เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์ได้ด้วยครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับ Microsoft ประกาศจะให้เงินลงทุน25ล้านดอลลาร์เป็นเงินเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยสร้างเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหรือ accessibility ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการนะครับโดยนายสัตยานาเดลล่า CEO ของ Microsoft เป็นผู้ประกาศโครงการริเริ่มใหม่ชื่อAI for Accessibility หรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเข้าถึงระหว่างการประชุมประจำปีสำหรับผู้เขียนซอฟต์แวร์นะครับขณะนี้ Microsoft ได้เริ่มทำการทดลองกับเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยการเข้าถึงในรูปแบบต่างๆอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องมือช่วยที่เรียกว่า Seeing AI ซึ่งเป็นแอปปัญญาประดิษฐ์ฟรีสำหรับโทรศัพท์มือถือที่จะสามารถช่วยนำทางหรือบอกทางให้กับคนตาบอดหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นได้เป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
กับอีกเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแรงงานต่างด้าวจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกส่งเงินกลับให้ครอบครัวในภูมิลำเนาของตนรวม256,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาตามรายงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรระหว่างประเทศของสหประชาชาติหรือ IFAD นะครับรายงานระบุว่าเงินส่งกลับบ้านดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้น 5% ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2008ซึ่งช่วยครอบครัวต่างๆในแถบนี้ได้ราว320ล้านครอบครัวและแรงงานต่างด้าวราว80ล้านคนได้ส่งเงินกลับบ้านโดยเฉลี่ย8ถึง10ครั้งต่อปีนะครับ รายงานของ UN ชี้ด้วยว่าแรงงานต่างด้าวแต่ละคนต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ามประเทศราว 7% ของมูลค่าเงินทั้งหมดที่ส่งซึ่งหลายครั้งเป็นการส่งแบบไม่ผ่านบัญชีธนาคารซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ลดลงจากระดับ 20-25% เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ UN นั้นได้เร่งเร้าให้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ค่าธรรมเนียมนี้ลดลงนะครับปัจจุบันเอเชียแปซิฟิกคือจุดหมายปลายทางของเงินที่ส่งกลับบ้านที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกโดยแรงงานที่เดินทางไปทำงานในประเทศแถบอื่นนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการก่อสร้างและการดูแลทางการแพทย์และงานทำงานภายในบ้านนะครับรายงานของ IFAD ชี้ได้ว่าแรงงานจากเอเชียแปซิฟิกมักเดินทางไปทำงานที่แถบตะวันออกกลางสหรัฐและยุโรปมากที่สุดตั้งแต่งานระดับล่างไปจนถึงงานระดับกลางโดยประเทศที่ส่งเงินกลับบ้านมากที่สุดนั้นคืออินเดียคือส่งกลับ69,000ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยจีนที่อยู่ในระดับ64,000ล้านดอลลาร์และฟิลิปปินส์นั้นอยู่ที่ระดับ33,000ล้านดอลลาร์นะครับและเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐครับเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งออกงานใหญ่ในวันจันทร์ที่สนามโรสการ์เดนที่ไวท์เฮาส์เพื่อประกาศโครงการ Be Best ที่เป็นงานสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กๆทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นช่วยเยาวชนด้านการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่สร้างสรรค์และเมลานีทรัมป์นั้นก็กล่าวว่าโครงการนี้ยังจะดูแลปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดประเภทโอเปียดที่ผิดซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นวิกฤตด้านสุขภาพและสังคมในหลายส่วนของสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและช่วงคำในข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันครับคุณนิติการกำลังวันมีตัวอย่างการแข่งขันที่น่ารักน่ารักมานำเสนอร่วมกับช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
ใช่ค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันก็มีการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างเหล่าชิวาว่านับร้อยตัวนะคะเนื่องในเทศกาลซิงโคเดอเมโยทำให้ในสัปดาห์นี้คำในข่าวอยากจะพาไปดูหรือพาไปฟังสีสันของการแข่งขันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ นี่ก็เป็นอีกปีหนึ่งของการแข่งขัน Running of the Chihuahuas ที่กรุงวอชิงตันเป็นกิจกรรมเนื่องในเทศกาลซิงโคเดอเมโยแปลตรงตัวก็คือวันที่5เดือน5ในภาษาสเปนนะคะซึ่งคนมักจะสับสนและคิดว่านี่เป็นวันชาติเม็กซิโกค่ะแต่ที่จริงแล้วเป็นวันที่กองทัพเม็กซิกันคว้าชัยชนะเหนือกองทัพฝรั่งเศสในสงครามพูเอบลาเมื่อปีคริสตศักราช1862ค่ะแต่ปัจจุบันซิงโคเดอเมโยนั้นได้รับความนิยมในหมู่นักปาร์ตี้อเมริกันรวมถึงชาวเม็กซิกันในอเมริกาที่ชื่นชอบงานสังสรรค์และการแข่งขันอันตื่นเต้นเร้าใจอย่างการแข่งวิ่งของเหล่าชิวาว่าสุนัขสายพันธุ์เม็กซิกันค่ะซึ่งทำให้คำในข่าววันนี้อยากจะเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันขึ้นมานะคะเริ่มด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นแบบนี้ค่ะ The competition is fierce. The fans are loyal. The stakes are high.ในประโยคที่กล่าวมาข้างต้น The competition is fierce คำว่า fierce นั้นหมายถึงดุหรือโหดค่ะทำให้ในบริบทนี้หมายถึงการแข่งขันอันดุเดือดและอีกประโยคที่กล่าวว่า The stake is high หมายถึงการเดิมพันครั้งนี้สูงมากค่ะเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีแพ้มีชนะมีการขับเคี่ยวที่สูสีนะคะเราจึงมีคำศัพท์ที่ว่าด้วยผลการแข่งขันมานำเสนอด้วยเช่นกันค่ะเริ่มที่ฝั่งชนะกันก่อนจะมีการใช้คำว่า win กันเป็นส่วนใหญ่เหมือนในกรณีนี้ค่ะ
Cooper's going to win today because he has a lot of energy. He stays home a lot, naps a lot. So he's been saving up this energy just for this event. So he's going to win.
He's going to win หรือ he's going to win นั้นการใช้ verb to be และตามด้วย going to เนี่ยจะแสดงถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในบริบทนี้ก็หมายถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเขาจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนค่ะนอกจากคำว่า win แล้วเราสามารถใช้คำว่า triumph prevail หรือจะใช้คำว่า solid victory เพื่อตอกย้ำว่าเป็นชัยชนะที่แน่นอนก็ได้ค่ะในฝั่งของผู้แพ้นั้น lose defeated ก็เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงความพ่ายแพ้อีกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคำว่า overwhelmed ซึ่งคำหลังนี้จะใช้สำหรับความพ่ายแพ้แบบยากเกินต้านทานค่ะส่วนการแข่งขันที่สูสีแบบหายใจรถต้นคอก็จะมีคำว่า close race nail biting game หรือ nail biter ซึ่งใช้ในภาพยนตร์ก็ได้นะคะ photo finish victoryหรือ won by a nose ซึ่ง won by a nose จะเหมือนกับการแข่งม้าค่ะที่เฉือนชนะกันด้วยปลายจมูกที่ถึงเส้นชัยถึงการแข่งขันจะขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดแค่ไหนนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนรวมทั้งทุกตัวจะต้องมี sportsmanship หรือน้ำใจนักกีฬาดังคำกล่าวที่ว่า it's not whether you win or lose it's how you play the game ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นช่วงคำในข่าวของเราวันนี้ครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารออยู่ครับ VOA ครับเช่นเคยครับวันอังคารเรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด Box Office ในอเมริกาเหนือซึ่งวันนี้คุณนิติการกำลังวันทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ในสัปดาห์ที่ Avengers Infinity War กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่มากมายในวงการภาพยนตร์ใน5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้ก็มีความเคลื่อนไหวใหม่ให้ได้ติดตามด้วยเช่นกันค่ะอันดับ5ยังไม่หลุดออกไปจาก Top 5สำหรับ Rampage หนังแอคชั่นไซไฟสายสับประหลาดขนาดยักษ์ที่ได้ Dwayne The Rock Johnson รับบทผู้ดูแลสวนสัตว์มาจากการเหล่าสัตว์ที่กลายร่างเข้าทำลายล้างโลกมนุษย์ค่ะ
What's happening to my friend
Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable.
Rampage กวาดรายได้4ล้าน6แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แต่อยู่มา4สัปดาห์ยังต้องลุ้นกันต่อว่าจะคืนทุน120ล้านดอลลาร์ได้เมื่อไหร่ค่ะอันดับ4 I Feel Pretty หนังตลกเสียดสีสังคมของความสวยในอุดมคติเมื่อจู่ๆสาวอวบที่หัวฟาดพื้นในฟิตเนสกลับตื่นขึ้นมาพร้อมความมั่นอกมั่นใจในความสวยของตัวเองซะเต็มประดาค่ะ
I've always wondered what it's like to be undeniably pretty.
Wait, that's me.
Yes.
I'm beautiful.
I feel pretty ยังได้แรงอึดของเอมี่ชูเมอร์โชว์ความสวยรัชสตรองครองอันดับ4ด้วยรายได้5ล้านดอลลาร์คืนทุนสร้าง32ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ3ร่วงลงมาแบบเงียบๆสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญแนวไซไฟอย่าง A Quiet Place หรือดินแดนไร้เสียงที่ได้สามีภรรยาในชีวิตจริงจอห์นคราซินสกี้และเอมิลี่บลันท์มารับบทพ่อแม่ที่ต้องดูแลครอบครัวให้รอดจากสัตว์ประหลาดที่ใช้หูล่าเหยื่อค่ะA Quiet Place พูดน้อยต่อยหนักดึงค่าตั๋วจากกระเป๋าคนดูชาวอเมริกันไปอีก7ล้าน8แสนดอลลาร์และยังสร้างปรากฏการณ์ให้ลุ้นจนไม่กล้าเคี้ยวป๊อปคอร์นเสียงดังอีกด้วยค่ะในอันดับ2ภาพยนตร์เข้าใหม่ไม่ตกขบวนท็อป5กับ Overboard หนังรีเมคโรแมนติกคอมเมดี้ที่ได้แอนนาเฟริสอดีตภรรยาของคริสแพรทมารับบทแม่ม่ายลูกติดที่คิดแก้แค้นเศรษฐีหนุ่มมาดกวนที่ป่วนชีวิตเธอโดยการสวมรอยเป็นภรรยากำมะหลอกของเขาค่ะ
I'm here to pick up my husband
You ruined my wife?
For better or worse, baby
Overboard ภาครีเมคสะท้อนว่าคนอเมริกันยังชื่นชอบพล็อตหนังเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะกวาดรายได้14ล้าน7แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายแบบสบายๆค่ะและในอันดับ1นอนรอหนังใหม่มาโค่นแชมป์นะคะอย่าง Avengers Infinity War มหาสงครามล้างจักรวาลเมื่อเหล่า Avengers ที่แตกคอกันไปต้องกลับมารวมตัวกันใหม่เพื่อหยุดยั้งธานอสที่หวังใช้พลังจากอัญมณีทั้ง6เพื่อสังหารผู้บริสุทธิ์ครึ่งจักรวาลค่ะ
The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that.
แค่ Thanos ดีดนิ้ว Avengers Infinity War ก็ทำรายได้ต่อเนื่องไปอีก114ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และเดินหน้าล้างทุกสถิติภาพยนตร์บน Box Office ครองบัลลังก์ภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายด้วยรายได้ทะลุ1,000ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรก และอาจกลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลด้วยค่ะ
I hope they remember you.
ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่30เมษายนเหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักข่าวและช่างภาพ9คนนักข่าว2คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้อับดุลลาฮานานไซและซาบาวูนคาคาทำงานให้กับหน่วยงานเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้นอกจากนี้มหารามดูรานีผู้ที่เตรียมที่จะเริ่มงานให้กับเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันรายงานข่าวกล่าวว่าการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้าโจมตีและการระเบิดครั้งที่2เกิดขึ้นตามมา15นาทีหลังจากนั้นเมื่อคนในย่านดังกล่าวและนักข่าวเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่ป่าเถื่อนและขาดสามัญสำนึกรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่กล้าหาญและสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวที่ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บและผู้ร่วมงานของพวกเขาทำงานที่เสี่ยงในการรักษาความเป็นอิสระของสื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสื่อมวลชนที่มีอิสระเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและแม้จะเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่น่าสยดสยองวงการสื่อที่ทำงานกันอย่างคึกคักซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้วในอัฟกานิสถานจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นเพราะงานที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างโดยนักข่าวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาช่วยวางรากฐานให้กับสื่อในอัฟกานิสถานให้เจริญเติบโตและสามารถฟื้นจากเหตุการณ์ร้ายๆได้อย่างมั่นคงประชาคมโลกมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานและความมุ่งหมายนี้จะไม่ถูกสั่นคลอนโดยการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย IS ในอัฟกานิสถานและสหรัฐขอยื่นเคียงข้างสื่อเสรีและรัฐบาลอัฟกันรวมทั้งสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความพยายามของชาวอัฟกันเพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและประชาธิปไตยในประเทศของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials